Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Максим Приступа з вами в студії. І ми розпочинаємо унікальне інтерв'ю із владикою Йосафатом Мощичем. Така коротенька вступ, преамбула буде перед тим, що от справді Буковинська земля, Буковина готується до надзвичайно історичної події, тому що саме 18 листопада, зовсім скоро, відбудеться інтронізація першого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії, власне, владику Йосафата Мощича. І сьогодні його преосвященство поділиться зі слухачами Радіо Марія про себе, про свої першочергові плани і те, як чернівці готуються зустрічати оці урочисті події главу Української греко-католицької церкви, верховного архієпископа Святослава Шевчука. Вітаю вас, владико Йосафате, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ви в нас в ефірі є вперше, ось тому надзвичайно тішимося з цієї нагоди, що ви погодилися бути в нас в цьому ефірі. І цей ефір, як я сказав, буде таке інтерв'ю і також презентація владики і його єпархії на наших хвилях. Владико, стати служителем церкви – це ваша мрія дитинства чи набути вже покликання з досвідом? Поділіться, будь ласка, тому що буває по-різному, погодьтеся.
Напевно, що це з дитинства. Наскільки себе пам'ятаю, з 7 класу у мене вже були такі перші думки, мрії, що, можливо, я би хотів бути священником. І з часом це покликання поволі розвивалося, і десь в 10 класі я вже, направду, почав задумуватися, а може дійсно Бог мене кличе, а може дійсно це моє покликання, мій вибір. Я почав ближче придивлятися біля священника, почав прислуговувати святилищі, там свічки носити, там десь кадило подавати, дивитися за тим всім, що відбувається в святилищі. На катехетичні курси поїхав в нашому районі. Одним словом, вже почав ставити собі такі питання. І завершилося тим, що все ж таки після завершення 11 класу я вирішив таки поступати в семінарію, Івано-Франківську семінарію. Пам'ятаю, перший раз ще мама сама поїхала взнати, подивитися, які там правила, умови, що треба вчити. Я вже там приготувався, готувався священником, наскільки міг, і завершилося це успішно, здачею іспиту, і мене прийняли в семінарію.
А скажіть, будь ласка, ви згадали маму. Мама, взагалі батьки якось впливали на вибір вашого покликання? Все ж таки, це ще такі роки пробудження, ще, можливо, і однолітки могли б і насміятися з того, і не завжди бачили перспективу якусь живу в покликанні священника.
Звичайно. Напевне, найважливішу роль відіграла мама, бо мені десь говорила, що ти, напевне, будеш священником. Я молюся в тому наміренні, щоб ти так це вибрав. Але все ж таки, зрештою, як Бог захоче. І вона, напевно, вимолила це покликання. Батько також старався якось так більш так раціонально до того підходити, але нічого не заперечував, теж з того тішиться. А однолітки, пам'ятаєте, були такі моменти, що було таке непорозуміння, десь там інформація так пройшла десь клас 8-9, що я щось так ближче церкви, а може ти будеш священником там чи ксьондзом, щось таке трохи було такі, знаєте, як ти усмішки на лиці, не було розуміння цієї всієї ситуації, тим більше, що це ще було підпілля, це було це 88-89 рік, 90 рік, це ще, ми вже тоді були греко-католики, як наша родина греко-католицька є від 86-го року, священник приїжджав, служив літургію, вночі 12-ї години ночі, коли все було закрито, там штори закриті від сусідів, така конспірація була, і це ще накладало свої певні такі фоном того всього було. Це все було, звичайно, по-дитячому. Я до кінця так не усвідомлював, не розумів, але покликання зроджувалося практично з дитинства.
Тобто в тій ще переслідуваній церкві у вас зародилося покликання?
Так, так. До честі, напевне, мені приємно сказати, що ще з підпільної церкви воно було зароджено, так?
Ви когось пам'ятаєте з тих отців-подвижників, котрі ризикували, можливо, їхні імена згадати тут, котрі приїжджали до вас, правили ці служби підпільні, ще раз кажу, ризикували, але все ж таки робили, виконували ту умову або то завдання, котре їм пропонувала церква? Пам'ятаєте когось з імен?
Було декілька отців з імен, так, на сьогоднішній момент момент, пам'ятаю, був отець Йосафат Глуховецький, тоді ще був отець Боднар з Нового Роздолу. Я приїжджав до нього в Новий Розділ, вже в хаті він служив літургії. Було навіть останні моменти, мені вже лежачи служив, він вже був лежачий. І я приїжджав, мене так запричащав практично лежачи. Я звідти по ефіру обутку у дев'ятницю в певному дому на Мірині, і останнього я приїхав до нього до сповіді, до причастя, він вже лежачий був. Ми так в нього впустили, це для мене було теж так вражаюче, наскільки він до кінця хотів послужити. Десь приклад такий, і потягаючи був. І це запам'ятовується, так.
Але в якому році ви вступаєте до семінарії, нагадайте, будь ласка?
94-й рік я поступаю в семінарію, так.
Ну, ви вступаєте до єпархіальної семінарії, правильно я розумію? Але, зрештою, ви стаєте ченцем згромадження Святого Андрія. Ось, як це відбулося, як ці співставити дві події – семінарії і згромадження?
Забігаючи наперед, скажу, що в моєму житті особливу роль відіграла керигма. Це проголошення особи Ісуса Христа, померлого, воскреслого, прославленого. І все це заради нас, заради нашого спасіння. Перший раз я почув керигму, це я вже був на третьому курсі семінарії. Я був поїхав в Польщу, в Пінєжно, на реколекції. Там є такий рух «Світло життя». Фозо, якщо я не помиляюся.
Засновник Францішек Бляхніцький.
Бляхніцький, та. І там я перший раз почув керигму таку в чистому вигляді, правильно таку, так, по тих його конспектах. Я, в мене був просто такий винос мозгів, культурний шок. І до сих пір я так чітко, ясно це не чув, розумієте, що... І це спровокувало в мене глибше навернення таке, вже таке поважніше навернення особистого життя. Я почав задумуватися над серйозно, над покликанням, над даром тим, який Бог мене кличе. Я почав задумуватися про неодружений спосіб життя, можливо, бути целібатом, можливо, вступити в спільноту богопосвяченого життя, і там зароджувалися якраз різні спільноти, такі єпархіальні. І ось я в цей момент на зламі тих реколекцій, пізніше, через декілька місяців, я вступив в цю спільноту, в кінці став потім навіть і настоятелем, головним настоятелем цієї спільноти. Забігаючи наперед, скажу, що другий раз я почув керигму в 2009 році за методологією школи Святого Апостола Андрія з Гвадалахари, якого там є засновником Хосе Прадо Флорес. Цей курс «Нове життя», який відбувався у Бреховичах, в семінарії оці Василян, давав такий Карлос Агуейро, приїхав з Мексики. Я ще раз її глибше пережив, і це було знову в мене таке ще чергове якесь таке навернення, поштовх до того, що я почав їздити і давати місії реколекції. Практично з 2009 року, протягом 5 років, кожен рік я мав 20-30 виїздів, від 3 днів до 7 днів місії реколекції, курси евангелізації по школі. Це для мене був ще один такий радикальний крок в особистому зростанні духовному. Ну, я ще сподіваюся, що я ще третій раз почую керигму ще від когось іншого проповідника, і ще більше буде зростання. Так що це для мене дуже важливо. Якщо я так і реагував, то скільки можуть і вірні, і священники реагувати на проголошення керигми, на проголошення тої благої вісті, доброї новини, спасіння в Ісусі Христі. І про ту безмежну любов, яку Бог має і кличе кожного відповісти на неї.
Отже, розкажіть, будь ласка, про місійне це згромадження Святого Андрія. Чим воно є характерне?
Отже, засновано було в 97-му році, 30 листопада. Засновником, як ви знаєте, є єпархія, єпархіальне управління, єпископ видає декрет, а засновником щодо харизми був отець Іриней Міхаліх, який згуртував у нас перших трьох хлопців, які ми троє були, почали цю спільноту. І характерною характеристикою було, що мене, власне, і ще додатково так приваблювало, притягувало місійність, місії, реколекції, їхати десь там по селах, містах, йти проповідувати навіть за межі області, за межі там Галичини. Це мене додатково так притягло. Характерною характеристикою, власне, є там така місійна діяльність, що ми в спільноті домагалися діяти. Колись більш успішніше, колись менше, але стараємося нести цю добру новину, благість спасіння по нашій єпархії, поза межами єпархії.
Дякую. Отче єпископе, скажіть, будь ласка, ваше ім'я Йосафат, з яким ви складаєте вже вічні обіти, воно якесь має значення?
Напевне, тому що в мене над ліжком висів образ святого Йосафата. Напевне, тому що я до нього молився, мама мені так направляла мене, дивися, який це був наш святий мучений, як він за Христову віру терпів, боровся за з'єднання. І коли поставив вибір імені під час перших обітів в монастирі, я, в принципі, довго й не роздумував. Табру ім'я святого священномученика Йосафата. Це наш фактично український святий, який проголошений по цілому світі. І його такий той подвиг десь був таким теж натхненням для мене. І практично я майже не роздумував. Автоматично так вийшло це його ім'я. І дуже так символічно йду на Буковину зараз.
Власне, я зараз про це хотів.
З таким ім'ям, знаєте, це не просто. Мені навіть на прес-конференції задали питання щодо імені. Я розумію, що це не просто з таким ім'ям йти на Буковину. Територія в більшості є православною. Так, але він молився за з'єднання і віддав своє життя. Мученицька смерть була за з'єднання християн київської традиції, всі конфесії. І так і Бог дав дар такий, що 100 років було між католиками, православними, протестантами. Був мир, спокій. Видно, це його дар мученицької смерті сприяв такому поєднанню. Не знаю, як буде в моєму особистому житті. Мучеництво – це дар Божий, не всі можуть його витримати, не всім Бог його дає. Так, і маємо деколи і щоденне мучеництво нашим життям. Але це такий клич на гербі. Все ж таки я порадуюся з місцевими нашими священниками, які там є. Ми залишили, що Боже подай нам єдність. Ми стараємося про єдність. Хочемо молитися і бути тими світочами єдності. Єдність не полягає, що всі мають бути одинакові, а єдність у різноманітності, кожен зі своїми дарами, які має. Так, десь, напевно, таке ключове гасло, такий ключ. Хотів би, щоб воно стало таким ключем нашого служіння.
Про герб, отче, трошки згодом ми скажемо, а до речі, з іменем, то дійсно надто символічно це все співпадає, але які відмінності у вас від Йосафата, бо це те, що ви маєте вже Йосафата за покровителя і маєте його життя за зразок. Тому тут, дасть Бог, буде простіше. Отче, єпископе, ви були призначені у свій час також координатором надзвичайного та делегованого служіння у справах екзорцизму та молитов особливого призначення Івано-Франківської єпархії. Що це за служіння таке надзвичайне?
Дійсно, мав деякий досвід читання молитов екзорцизму особисто, сам, а також інколи було в присутності інших священників. Я їм допомагав, чи вони мені допомагали тут в єпархії. Невеличкий такий досвід маю. Можу так сказати, що, знаєте, це інколи є забагато шуму галасу щодо тих речей. Найкращий, найсильніший екзорцизм – це є добра, щира сповідь. Адже в сповіді все, що ми натворили супроти Бога, які страшні гріхи і супроти ближнього, просто зі щирим каяттям, просто одним словом, одним жестом священник каже: «В ім'я Ісуса Христа відпускається, відстирається, нема цього». Білішими, як сніг, стають твої гріхи, хоч би були як багряниця. Це щось неймовірно, яку владу Бог дав своїм служителям. Це страхівка, гарантія, що ми не попадемо невідомо куди, чи в пекло, чи куди. Але це страхівка для кожної людини посповідатися, вчасно навернутися і покаятися. Це, думаю, найсильніший, найглибокий екзорцизм, який може бути. Звичайно, є виняткові випадки, такі ексклюзивні випадки, де треба таки читати повний обряд. І це є тривалий процес, це є процес. Це є процес довгий інколи, це є процес, де втягнута ціла родина. Інколи Бог навертає цілу родину, цілий рід, родовід через одну людину, де всі мають бути підключатися, кожний, хто молиться, хто постить, хто офірує вдовам сиротам, хто бере і переглядає свій стиль, спосіб життя. Це, розумієте, ці люди, які дійсно є опановані, дуже часто вони сильні, мужні, відважні люди. Вони так можуть такі речі витримати, що не знати, чи ми би це витерпіли. Так що це дуже така, з однієї сторони, складна тематика, сфера, але з другої сторони, не треба перебільшувати.
Ваше Пресвященство, принагідно також запитаю. От сьогодні віряни часто, надто часто користуються послугами екзорцистів, і виходячи зі свого служіння, ви добре розумієтесь у цих ситуаціях. Якщо у відсотках, то яка кількість правдиво одержимих звертається по допомогу, а які помилково, так би мовити? Тому що я, спілкуючись з екзорцистами, дуже часто чую, що ні, це помилково, помилково. Ви зі своєї практики що скажете? На це
я думаю, що так, якщо можна такі цифри говорити, то один з 10, можливо, один з 15 потребує насправді екзорцизму. Більшості люди потребують молитовного оздоровлення, зцілення, молитовне звільнення. Хтось має поранення, зранення емоційне, психологічне. Хтось має образу непрощення, особливо непрощення, не вміє людина відпустити, простити. Хтось є якийсь відсоток психологічних якихось певних таких відхилень. Інколи це може йти паралельно разом із екзорцизмом, що диявол маскується під те, що людина нібито психічно хвора. Інколи навпаки імітує, що вона одержима, насправді має певні проблеми. Бо для людини є легше, знаєте, бо так екзорцист прочитав, і людина може визволитися з цього, а тут треба, можливо, навіть і лікуватися і ціле життя, можливо, розумієте. Тому тут так, направду, це одиниці потребують справжнього екзорцизму. Просто треба більше, напевно, нам, душпастирам, священикам, більше душпастирювати, працювати, євангелізувати, розумієте. Сама молитва без євангелізації – це трошки буде так, як напівмагія, знаєте, на раз-два черевник щось робить, і ми тут ще щось той отець робить. Ні, треба чорти їх євангелізувати, проголосити керигму, проголосити особу Ісуса Христа, щоб вони познайомились, увійшли в особистісний зв'язок, стосунок, познайомились з Христом і що Він зробив для нас. І черпали в нього цю силу, яку він дає, ту благодать кожній людині. Мали доступ потім до сім святих тайн, так, тому кормитися, живитися тій духовній мандрівці до небесного Єрусалиму. Тут є основне. Тому практикування молитов без євангелізації, потім навіть без супроводу, це дуже такий поверховий підхід.
Владико, дехто думає, що через хворобу навіть вже можна звертатись до екзорцистів. Будь ласка, спростуйте тоді це так конкретніше, про те, що хвороба – це ще не є привід до того, щоб вже бігти до екзорциста.
Певно, що так. Ми до тої сфери медичної нічого не маємо. Медики хай лікують тіло, ми лікуємо душу. Хоч є і винятки, також є певні винятки, де диявол може спричинювати хворобу. Там деколи навіть просто гріхи можуть спричинювати хворобу. Просто звичайні елементарні гріхи. Людина от не вміє простити, відпустити, сама собі не вміє простити. І це може спричиняти хворобу для людини. Наприклад, Ісус каже полюбити ближнього, так? А хто є найпершим нашим ближнім? Найпершим нашим ближнім – це наше тіло. Це, ну так, бо тут душа, дух наш вічний, так, але тіло є найпершим. Якщо ми не вміємо простити своєму тілу, якщо ми в тілі щось зробили, в тілі зробили якийсь страшний гріх, то треба найперше самому собі простити. Тому що Бог, як сонце, сонце не може не світити, не гріти. І він любить і прощає, і милосердиться над достатнім грішником. І тому це деколи те наше его не дозволяє нам. Це суперего не дозволяє нам самому собі простити, вміти відпустити те, що Бог вже простив, бо ми вже з цього покаялись, посповідалися. Так коротко.
А я нагадаю нашим радіослухачам, що в нас триває програма інтерв'ю з владикою Йосафатом Мощичем, владикою, котрий зовсім скоро стане єпархом Чернівецьким новоствореної єпархії. І, власне, про це зараз говоримо, до цього підійшли. Владико, ви пригадуєте свої емоції, коли Святіший Отець вибрав вас на служіння в єпископському стані? І для вас це сталося як нова історія, чи це є продовження чогось великого і ще не до кінця дослідження?
Ну, та з одної сторони, це є продовження чогось великого і до кінця недослідженого. Я не знаю, чи то можна бути готові завжди, напевне, буду мати цілу вічність, щоб усвідомити, осмислити, досвідчити, що це таке бути єпископом, бути апостолом самого Ісуса Христа. Матиму, напевне, всю вічність, щоб це остаточно досвідчити і дослідити. Та, радість була неймовірна, напевно, що так. Я пам'ятаю, в тому часі був в Зарваниці, відпустовому місті, сантуарії Пресвятої Богородиці Яланої Зарваницької іконі. Було 27 травня. Так, це було в Зарваниці. І, до речі, мої свячення, хіротонія, висвячення на єпископа було теж в відпустовому місці, вже в Крилос, Галич. Біля Галича, древній Галич, Крилос теж в Марійному сантуарії. І так Бог якось дає, що зараз йду в Чернівці, і теж там є ця церква, Успіння Пресвятої Богородиці, теж є чудотворна ікона Чернівецька, Надія Безнадійних. Бачу постійні опіка і супровід Матері Божої. І так, немовби, як під її там омофором, плащем, накриттям, такий материнський такий супровід. І це для мене є дуже так потішаюче, вражаюче, що мама так за руку веде дитину, так десь мене Богородиця веде деколи на грані, так проводить мене через якісь такі події.
Так, ваше просвященство, скажіть, будь ласка, ви от мріяли бути священником, це вже зрозуміло. А от чи була, прокидалася у вас мрія стати єпископом, тобто продовжити цю ієрархічну послідовність? От кажуть, чи ви, можливо, не є сторонником цього, що не солдат, якщо не хоче бути генералом? Вас щось подібне прослідковувалось, чи все-таки ні?
Ну, звичайно, так, правду кажучи, десь колись думка і могла проскочити в мене, як думка. Але щоб я так серйозно про це думав, стремів до того, то, напевно, що ні. Тим більше, що коли вже вступив в нашу спільноту, там, знаєте, це вже людина починає навіть духовно переображено мислити трошки іншими певними категоріями, там, а ще особливо, якщо є якісь там затягнутий в такі постійно таку місійну працю, то ж пастор, то з людьми, ще інші справи, то вже навіть тобі це є і не до цього. Так навіть зараз 3 роки, як я є по єпископомічник тут Івано-Франківську, то навіть частково трошки десь відчуваю такий той брак, бо я колись дуже багато їздив по місіях, реколекціях. І зараз я маю такі виїзди тільки в неділю, душпастерські виїзди. Вже навіть немає таких місій, реколекцій, десь трохи, може, за тим мені вже і сумно. Але бачу, що Чернівці – це цілина незорана. Треба ще орати там дуже багато, треба сіяти того доброго зерна. І думаю, що я буду мати, певне, більше тут можливість відновлення тої практики, місії, реколекції, навіть як і єпископ.
Ваше просвященство, бути вікарієм – це щось одне. І, напевно, ви очікував, що прийде час і вас відправлять на самостійне служіння в якості саме єпархії. Які ваші першочергові плани? Вам до цього щось було відомо про Чернівці? Можливо, щось викликало занепокоєння? Все ж це не є вже Галичина, буковинська специфіка трохи інша. Та й греко-католиків, як ви зазначали, не є так багато.
Практично в Чернівцях ніколи не був проїздом, був 2 рази проїздом. Нічого мені не дуже було відомо перед тим. Я не готувався. Взагалі не сподівався, що я так швидко 3 роки наймолодший єпископ в ГКЦ, а донедавна навіть і в світі. Зараз є владика Едвард Кава, який молодший за мене. То трошки певною такою несподіванкою було. Я ще думав, що ще трохи повчуся, трохи ще наберу більше досвіду. Але як так Господь зарядив, значить, йти треба і послужити, бути мужем церкви, це найперше. Чим би хотів найпершим займатися? Це, я думаю, що найперше, як би це не виглядало дивно, разом спільно зі священниками створити найперше ту одну спільноту, одну ту команду. Ісус Христос мав 12 апостолів. У мене є 13. На один більше. Вже маю на один більше, ніж Ісус Христос.
Тобто ви кажете про священників, які
у вас є? Про священників, так. Все ж таки, думаю, перше почати з тим, щоб з ними створити ту спільноту. Спільноту, ту духовну спільноту, братську, братерську спільноту. Почати з якихось таких місій, реколекцій для них, такого духовного, такого відновлення, супровіду, щоб ми були спільно як одна команда. І тоді буде легше, відповідно, душпастирювати бо тих парафій, які там ми маємо, і для людей. Ну і друге напрямок – це міряни, це наші вірні, це люд Божий, це не наш люд, як папа каже, це люд Божий, народ Божий, а нам тимчасово повірені і пасти це стадо Христове, мусимо це мати тим таким пріоритетом номер один. Крім того, ще лишається ця атмосфера, як ви сказали. Так, моє середовище більш такому та православному. Це вже не Галичина, ментально-культурно це не Галичина, це є певні відмінності, багато різних національностей, багато різних там віросповідань є. Так що це, ну, напевно, буде цікаво. Дуже цікаво, але і виклики будуть надзвичайні. Так що я прошу, користаюся нагодою, що я в ефірі, і прошу наших слухачів про молитву за мене, аби Бог поблагословив мене і додав мені Духа Святого, скільки буде потрібно на тому місці.
Можливо, маєте в планах запросити якісь місійні спільноти, раз ви духу місійного, для того, щоб, ну, не знаю, просто виходити на вулиці, як це, наприклад, робить неокатехуменальна спільнота, і просто проголошувати ці керигми, для того, щоб навертати людей, відкривати, можливо, нові двері для духовності. Не задумувались над таким питанням?
Задумувався, щоб там немає жодного нашого монастиря, посвячених осіб, тому задумувався зробити такий клич для нашого монашества цей раз, і друге, також для різних спільнот. І там знаю, що є спільнота Обнова, Чернівецька Обнова. До речі, я їм давав реколекції 2004.
Це студентська, так? Студентська,
так. 2004 року в Язлівці, у монастирі сестер римо-католицьких, я їм там давав реколекції. Тут їх зустрічаю, приїхав так перший раз подивитися, а вони там: о, кажете, ви нам давали реколекції, кажете, та ви всі повиростали, та я виріс, бачите, як то Господь дав. А що до тих спільнот, планую, маю вже такі думки, щоб всі спільноти, євангелізаційні особливо спільноти, запрошувати до проповідування, оголошення Божого Слова, так?
А скільки нараховується спільнот парафіяльних? Священиків 13, а церковець чи капличок є, скільки є?
Парафії є, 16 парафій у нас є. Деякі з них ще в стані так добудови, чи реконструкції, чи побудови. При кожній парафії там діють деякі невеличкі такі спільноти. І три в молитві там. Де не напевне є апостольство молитви. Молодіжна це найбільше, це Обнова, студентська спільнота. Так що до кінця з ними не знайомий, що хочу найперше відвідати найближчі місяці усі парафії, хоча б так по декілька годин просто познайомитися на місці, побачити ситуацію, якийсь потім пасторальний план скласти з священниками, з мирянами, як якийсь такий план такий на цілий рік, як ми будемо цей новий рік, який надходить по Божій. З Божим таким промислом, як ми будемо його провадити.
А яка ваша канонічна територія, тобто географія ваших володінь, як виглядає? Це є область Чернівецька, чи це є щось менше, чи щось більше? Як поділ відбувся?
Поділ відбувся в межах області. Тому територіально це є область Чернівецька, одна з найменших областей України, але має близько мільйона населення в цілості. Місто Чернівці, наскільки мені відомо, за населенням приблизно як Івано-Франківськ, 240 тисяч населення, а за територією місто майже як Львів.
А скільки деканатів є?
Є два деканати.
Ну, сподіваємося, що ви помножите очі єпископи їх в 20, в сотню разів.
Дай Боже, ваші слова до Господа, да, примножимо.
Де буде відбуватися обряд інтронізації? Який храм саме вже вирішено, щоб він стане катедральним собором? Яка історія, можливо, цього храму? Визначні святині цього храму?
Храм Успіння Пресвятої Богородиці, що по вулиці Руська, 28, від 18 листопада стає катедрою, катедральним нашим храмом. Там, відповідно, о 12 годині відбудеться чин інтронізації під час архірейської літургії, яку очолить блаженніший наш Святослав, глава і отець нашої церкви греко-католицької. Також є запрошені всі єпископи, прибуде нунцій Клаудіо Годжеротті від Римо-католицької церкви, буде на нинішній день Едвард Кава, мені повідомили. Будуть інші запрошені також конфесії, всі православні, навіть і юдеї будуть запрошені. під час малого входу на літургії відбувається цей короткий чин, де блаженніші читають цю молитву посвячення, де єпископ також обіцяє вірно служити церкві, папі, блаженнішому, виконувати всі свої обов'язки, вірно сповняти, дбати про вірних парафій, дбати про майно, примножувати, так, служити народу Божому, виконувати цей уряд, просто як апостольський уряд, навчати, освячувати і управляти стадом Божим. Так коротко вручається, в кінці вручають єпископові жезл, цей жезл, який він має бути тим пастирем, це не для селфі, це як добрий пастир, добрий пастух провадить вівчарню, так посел овець, як папа пише, та, що інколи йде спереді, інколи йде в кінці стада, підганяє тим тою пагоскою, хто десь заблудив в поля, пішов, або бере ту овечку на плечі, що цей омофор єпископський символізує, бере на плечі і несе до стада тих, хто вже навіть деколи не може йти. Так дуже коротко.
А ще відбувається так зване наречення ще перед цим. Це вже відбулось наречення, чи воно тільки передується? Чи це наречення на єпископів тільки відбувається?
Так, це тільки на єпископів. Коли йде хіротонія, висвячення на єпископів, це день перед тим відбувається. А під час інтронізації цього вже немає.
От ми дійшли до цього моменту, який ви розпочали трошки раніше, про символіку, яка зображена на вашому гербі. Що воно означає, що там написано?
З правої частини є елементи символіки міста Чернівців, оце брама, Чернівців на червоному фоні. Зліва є відповідно зелений колір і видно такі пагорби Буковини, Буковинського краю, і там така йде маленька синя стрічка, це є річка Прут, і відповідно над горами видніється хрест, який хрестовий хрест, що цей край є охрещення, дає благовість спасіння, проголошено, яку ми вступаємо і продовжуємо. І вверху є третя частина, така золотиста, на фоні зображена Пресвята Богородиця. Це є ці ікони, чотворна ікона, яка є в цьому храмі. Називається ікона «Надія безнадійних». Це чернівецька ікона. Храм цей взагалі, якщо я не помиляюся, з 1812 року був заложений камінь вже, і практично 200 років, 204 роки Буковина очікувала, змагалася, щоб мати свою окрему єпархію і свого окремого єпископа. І ця довголітня історія сьогодні увінчується тим, що синод єпископів нашої церкви прийняв таке рішення, Святійший Отець поблагословив це рішення про створення окремої одиниці, структури Чернівецької єпархії в складі Івано-Франківської митрополії, і мене туди дають як правлячого єпископа. Для мене це є честь, з другої сторони, і великий виклик, і відповідальність. Проте, не силою людською, думаю, це все ж таки, бо силою людською навіть страшно йти, правда, але силою Божою, благодаттю Божою, буду просити про молитву, щоб я міг то гідно і достойно ту місію свою сповнити.
Владико, зараз трошки до насущних таких речей. Розкажіть, будь ласка, що за історія з п'єтою на площі у Чернівцях? І чи будете ви братися за це питання? Напевно, я вже не перший до вас скеровую це запитання.
Я ще це питання детально не вивчав. Буду його вивчати і буду.
Але хоч в трьох словах, так, що це, що за проблема? Там була проблема і Київський патріархат повстав, щось там були слухання, і Московський патріархат там був зі своїми священниками і з мирянами. Ось про що там іде мова?
Це було статуя Богородиці, яка тримає Ісуса Христа, та що є у Ватикані П'єта Мікеланджело. Щось подібне таке було. Це ще з Франца Йосифа Австро-Угорщини була там поставлена. І відповідно історично там що тільки не було, там і в часі, коли була Румунія, то там інші якісь речі стояли. Потім в часі Радянського Союзу там Ленін, здається, стояв, якщо я не помиляюся. Інші речі були і так далі. І в часі Майдану, в часі еволюції гідності церква поставила хрест там. І дійшли, помалу дійшли до висновку, що там би мала стояти властиво ця статуя. Але чому саме виникло якесь непорозуміння, якийсь там невеликий конфлікт, я до кінця так і не знаю. Буду говорити з всіма місцевими єпископами, яка і в чому є власне проблема, яка є позиція, чи щось інше там вони мають намір поставити. Я думаю, що ми то якось консолідовано у мирі і спокої це питання будемо вирішувати. Воно не мало би бути якимось там предметом розгляду. Думаю, що ми всі адекватні і здорові люди. Це можна спокійно поговорити, що народ хоче там бачити. Заслухати взагалі місцево також і громаду. Що вони хотіли, щоб на тому місці було. Це не просто, знаєте, там був пам'ятник там Леніна, зараз поставимо там статую Богородиці чи Ісуса Христа. Це якщо такий підхід ідеологічний, ми християнство, це не є ідеологія, правда. Це дуже такий спрощений підхід. Тому треба, думаю, все детально буде вивчити, зважити і спокійно всіма конфесіями це питання обговорити.
Вам на початках буде допомагати владика Василій у передачі всіх справ, котрі стосувалися Чернівецької області, тепер вже Чернівецької єпархії? Чи це вже все відбулося? Як це відбувається так, можливо, за лаштунками поділіться, будь ласка.
Це ще не відбулося, бо фактично від 18-го числа, від моменту інтронізації, я стою правлячим єпископом. Тому від цього часу, відповідно, ми так попередньо вже говорили, що десь зустрінемося з його канцелярією, які там є всі справи, парки, по священникам, по парафіях, всі, які є комісії у нас, що стосується нашої по майну, що стосується нашої єпархії, що вони нам то спокійно передадуть, роз'яснять і покажуть. Ну і поволі, скільки ми є молоді, як ми, знаєте, якщо маємо вчитися, то будемо засягати думки і радитися і з єпископом з Коломиї Василем Івасюком, і з митрополитом Володимиром тут в Франківську на місці. Думаю, що на місцевому рівні священниками, які реальність бачать з перших прикладів, бачать реальність, яка вона є. Знаєте, я ще прийшов молодий, певних речей може не знаю, тому хотів би також і прислухатися до думки місцевих священників, як вони бачать ситуацію. Та й поволі будемо старатися служити, виконувати. Головне, що ми прийшли послужити. Це, думаю, найосновніше. Такий меседж і посил, і взагалі має бути таке розуміння. Ми йдемо послужити. Це так Христос заповідав, він прийшов послужити. Так? Причому, каже, ярмо моє любе, хрест мій легкий. І з любові, так, з любові маємо послужити.
Коли буде відбуватися цей розподіл обов'язків єпархіальних, взагалі формування єпархіальної спільноти, це що стосується секретаря єпископа, це стосується там, не знаю, інформаційного відділу, тобто ці так звані чи синодальні відділи, можливо, неправильно їх назву зараз, але це відбувається вже після інтронізації, чи це також формується до того всього?
Після інтронізації там є період там вакантності півроку, до півроку треба буде призначити певні там елементарні уряди, які мусять бути, там канцлер, там економ, там економічна рада, пасторальна рада, колегія парахіальних радників, душпастерська рада, там секретар, там хтось відповідає за департамент інформації. Це все ми будемо, думаю, найближчі 2-3 місяці обговорювати з отцями на місці, хто до чого здатний, хто до чого має якісь дари, харизми, та хто хотів би чим послужити, то відповідно будемо ті уряди давати.
Також скажіть про важливість візиту предстоятеля Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Кажуть, останній раз офіційним візитом приїжджав на Буковинську землю 200 років тому предстоятелю ГКЦ. Про цю важливість візиту, будь ласка.
Знаєте, блаженніший приїжджає не з пустими руками, а з подарунком, і мене там залишають як правлячого єпископа. Тому цей візит блаженнішого є такий особливий. Так що це перший раз приїжджає до своєї пастви, так, своїх вірних, і лишає місцевого єпископа. І тому це дуже значимо і символічно. Буковина вже давно очікувала блаженнішого, давно вже очікували єпископа, і тому сподіваюся, що народ Божий прийде дуже так чисельно, і хочу послухати слово нашого блаженнішого, його ті проповідь, його меседж, посил, до чого він нас закликає. Так, це, думаю, прийде місцева влада, представники всіх конфесій. Хочемо бачити і почути це підтримки, слово, потіхи, підтримки, поучення його напрямі точки, до чого нас буде закликати в цьому часі. Так що це, думаю, буде дуже знакова подія.
Про що говорять такого роду події в церкві, от як створення нових єпархій, інтронізації єпископа, там свячення нових єпископів? От на вашу думку, ви ще пам'ятаєте церкву на переломі, так скажемо, церкву, котра була в переслідуванні, і церкву, котра сьогодні розростається, і от маємо нову єпархію, так?
Колись дійсно у нас було три єпископа. Це було Франківський, Львів, Перемишль. Ще мали вони також в більшості помічників. Ну там 5-6 єпископів це максимально було. Сьогодні наша церква має вже 20 єпископів, 13 єпархій. Це означає, що церква росте. Церква росте, і це йде розвиток церкви. Завжди де єпископ більше якось гуртується, і священники, і вірні, і громада. Це означає розквіт і розвиток церкви. І якщо так Бог дає благословить, то ми відповідно мусимо бути на своєму місці, мусимо відповідати, відповідно відповідально ставитись до тих всіх поручених обов'язків. Тепер вже не буду казати, що ми там не знали, не чули, не бачили. Ні, тепер вже є представлена особа, яка відповідальна за це, має давати звіт, має молитися за це стадо, провадити, що це дуже є знаково для церкви. Знаєте, як папа говорить, що єпископ приходить на катедру, то стає правлячим єпископом. Це так молодий, а єпархія як молода. І тому єпархія завжди молодіє, бо приходять нові священники. Молоді висвячуються діакони, священники постійно нові, молоді. Тому вона завжди молода, завжди молодіє. А єпископ з часом старіє. Так що я, хоч я наймолодший, але буду поправлятися з того, буду ще дуже швидко старіти, напевно, там. Сподіваюся, духом буду все ж таки молодим.
100%. Знаєте, мені зараз пригадалися слова, вже недавно почилого владики Андрія Сапаляка, котрого в свій час відвідали члени синоду після своєї зустрічі, і він сказав такі слова, що ого, вас зараз так багато, а колись нас була маленька когорточка. Ось, і та церква тріумфуюча, торжествуюча в Женеві, уявіть собі, як вона тішиться за подібні акції, котрі відбуваються, події, так, от, власне, як відкриття нової єпархії. Майже вже останнє запитання, от, папа закликає церкву йти на схід. Як вгадаєте, владико, у вимірі часу, скільки років потрібно, щоб досягти результату, гарного, гідного результату пробудження свідомості українців?
Продовжую вашу думку, що блаженніший на похороні владики Андрія Сапеляка сказав, що майбутнє України сьогодні кується на сході, особливо серед молодих людей. І це є пророчі слова, дуже пророчі слова. Так, навіть і Буковина це вже не є Галичина, це та, скажімо, з одної сторони, і так само тим більше схід. І це є питання на час. Ми сьогодні є такі, тому що десь років тому 25 попрацювали наші попередники, особливо був час теж підпілля, там початки виходу з підпілля, так йшла передача дару віри. І 25 років пройшло, ми сьогодні пожинаємо ці плоди, але вони дали цей завдаток, вони заклали цей початок. Що ми сьогодні закладемо, який початок, як ми поставимо питання проповіді Євангелія, служіння духовенства, також практикуючих мирян, вірян в церкві і біля церкви, для взагалі для місії, місійного того розвитку. Це вже питання виклики. Тому це буде питанням номер один. Схід, їхати на схід, навіть з такими короткими візитами, з проповіді, з Євангелієм, зі спільнотами, творення духовних осередків там, поволі відкривання також і парафій. Звичайно, можемо сказати, що 27 років пройшло незалежності, ми мало що на сході пішли там вперед. Але з другої сторони, знаєте, у Бога це як 27 секунд, з позиції вічності це як 27 секунд. Тому можливо, навіть за якісь найближчі пару років можна скільки зробити, що більше, ніж 25 років. потрібно було. Тому це питання з одної сторони відносне, але з другої сторони теж буде помилково, щоб ми це не проспали. Так, що ми як церква, як синод єпископів, ми як священники, як вірні, допомагали одні одному, особливо тим нашим братам, які є на сході, які почувають себе греко-католиками. І для і не греко-католики. Тому що в серці Ісуса Христа немає поділів. Так? Всі, хто, всі спраглі Слова Божого, всі спраглі почути новину про спасіння, про спасіння в Ісусі Христі. Всі бажають того вічного життя, мають ностальгію того за тим втраченим раєм. Кожна людина собі питання екзистенціальне рано чи пізно кладе і шукає відповіді. І вона хоче, щоб хтось уприсутнив того Бога, уприсутнив Ісуса Христа в тих в тому духовенстві, в тих мирянах практикуючих. Так, вона хоче це побачити. Показати прикладом, хтось мусить показати. Ну, це великий виклик і питання до всіх нас.
Дякую. Отже, і на завершення маєте змогу запросити всіх наших радіослухачів, хто є, можливо, поблизу Чернівців і Чернівецької області, можливо, хто готовий відвідати це надзвичайно урочисте благословенне, правда, дійство. Будь ласка, вам кілька хвилин на це.
Запрошую всіх вас, дорогі слухачі, особливо мешканці Чернівецької області і міста, і гостей на інтронізацію мою 18 листопада о 12 годині. Блаженніший Святослав очолить архаїську літургію разом з більшості синоду єпископів, з гостями. Це буде духовне велике дійство. Хто не зможе бути, то прошу вас про молитву. Ми завжди благословляємо, а сьогодні я вас прошу, благословіть мене, прошу про молитву, щоб Дух Святий обильно зійшов і благословив мене на ту місію, яка мене чекає. І завжди радо буду вітати, якщо хтось зголоситься вже наперед, приїхати до нас на місії, на реколекції, чи послужити, то наперед запрошую всі спільноти, які є. Монашество, мирян, які готові бути там катехитами, хоча ви може навіть на літо, на вакації послужити десь, ласкаво запрошуємо.
Дякую, владико. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми в нашому ефірі гостили владику Йосифата Мощича, владику, який зовсім-зовсім скоро стане на чолі єпархії, новоутвореної єпархії у місті Чернівці. Це Буковина. Власне, ну, такий винятковий переломний період, ще раз скажу, в доброму розумінні цього слова, переживає церква. І так як владика просив про молитву, а ми обіцяємо, я від імені всіх радіослухачів про це ручаюся, про молитву і в добру путь. Хай Господь благословить кожен крок вас і ваших підопічних. Слава Ісусу Христу, владико, до наступних зустрічей в ефірах.
Слава навіки Богу, дякую. І на завершення скажу слова святого Августина, що для вас є єпископ, а з вами я є християнин.